زي تمس أمريكا يو بعصرت شعتا أسران حموشتن متر باند كل جزمشت كبساعة أربعة سجاب أربعة فرقان ودما كبساعة عصرت سجاب عصرت فرقان كبزي كواشنطن دي سي من حلال في مدبنا هذي جمر أنا بالله كما يتمسيو زخبركم سمعتنا زي كلو مسوني شمون تقوم بات كل التشحن عصر تربعتن ويدما عصر شدشتا ميازي عقل التشحن عصران كل التانيو صارف سايد بمن للاي مساخم كمسيم نلو مين أبزدلنا يوم مدبات كنسجر كلنا كبابا ولو تأير زا سعبو درقي أبقرنا أفريقا أبلع لأنسسات زرقات حدقا يوردالو زبل زبزب تمالي سنبس تخايدة بريزدانتا ومرجع سومال زد أمتنتانن كموون سرعة مدواتنا سبورتن ساينسن تكنولوجن نلو مزدالنا يوم مدواتنا يوم نخلو مسانات انحكم مدواتنا خطكتاتلو بخبر عدمكم فلما قلنا بزينا خسكركم تول دول دي غابريل
كلمي أمسخون ألتاو زينام كوميشن سبعوي مسالات إثيوبيا من هار وطرتن نايك علات لووطن نسبعوي مسالات سبعات مخانو أسميهم كلهم وغنات جيشت كاب متفتاحون كاب نايسل إقالاتن تقطيبهم سلاماوي فتح كنادين عب لزب كسمدن تسوعي كوميشن سبعوي مسالات إثيوبيا عبراوي مرددائن متصوارن غهلو كل إجامو كبركتالو ويلون يسمكو أبتي زوصو حدش مجلسي فيدرال منغسي إثيوبيا سبسلطان تغراي كمون سبسلطان عفار سبعوي رديئت ناتس أبيت خبسح خطحبابرو تماحسين اللون حبرت أفريقا إيغاد كمون حبرت هغرات أم كل خال حدش بيشتن نابل الزب ممسائن نزقبر فعرتاتن كدقفون إتي كوميشن سبعوي مسالات سوي اللون سبسلطان كل تغراي نمن إسيات بحيلي يململو خمزولو رويترز حبيرون سبب سلطانتا بخينات استحامسات كل التقرائي من إسيات أنصار منغستي خاعدكو بحيلي إمير ملو خمزولو وتحبيرون نمروخاتن ننبرتن مسررات غيرو رويترس أبزرقو حوزينا سبب سلطان تقرائي إتوم من إسيات انتزيعات إقوم نقابلات سدرابيتهم نمئسار كم زفراروحو تغيسولون أبال زمدلناتات وصائي تقرائي زخانة كندية قبيهو واتقن قلة أبو تحتوي صفحي زلوو سبب سلطان نولدي أسي روميوم جن إزي ساعتي إيو إتوم بولدو ونتا فاتح عميوم إتوم سبسلطان ونتا قاسي عميوم يلون رويترس كابي ورحي لكاتيد كسابي جنبوت مس نبرتي تقراي مس استمغاروخو إطاقاتن مس سراح تنياتات رديئتن نابز قبروك على متأيق أب كلل تقراي نمان إسيات ناب كوينات نمم المال نم قدار تصدرا بيتات كنز إسورو زملكة مخانو بزرزر سابسي بولون رويترس بحوحات عبيلو كاب بوليس رئيتو نمركاب زغبرو سعري بسهن كتي عب كل تقرائي زلو ناي مراخدي مسمرات ساقن ملاش كراكب كمزيك عليك آفليت اللهم كم حبرتا عقل قلوزينا فرنسا تولادو كل تقرائي زغنو أربعة أبلات نايتي عب سودان عسكروز نبرا عقاب سلام سراويت عقباق حتو ناب سمين سودان نسيامان لون سموخ عقبولو زحاتتا بعال سلطان سودان أما إثيوبياويان أبلات تيتلوكو أب سودان بلوتيكاوي عقبا يحاتم هلاوم ناقل قلوزينا فرنسا ملكيت اللون إتهم بسندات عقبا زحاتتو تولادو تقراي ناب أم كارغور طبهالي مع عسكر سدتنياتات موسى دمون تزينات سبسيه اللون إتهم أبلات حتى بسلام سراوي تنبر ناب هاقروم انتتمديسوم وحسنا كم زيب اللوم كقلتو هلو أب كربا أوان منيستر مكل خالي إثيوبيا بزعبهم عملكتو أب زوصهم مجلس إدما قدات نايتي بحوحات زقبر بروباغاندا يوم كبل مجلسو يذكر تسمعوا زولكم زينا واشنطن دي سيخاب زركب دمس أمريكايو منيستر قدات وصع أمريكا أنتوني بلينكن لمسوني أبو دابي أتيلا بلينكن أب أبو دابي زخده مراحتن دبلوماتن نتي زحلفة سومون زعرفة قزعي حبرات عرب إمارات زلو وكبري نمقلاس نابو أبزخ زلو زلو وانيون بلينكن عبالتي بمقتل بريزيدنت أمريكا كاميلا هاريس زمرحتو قجل العلوات لأخات أمريكا بمخانيو نابو أبو دابي كيد زلون تمبس أحب توساخي نتي أبوان بريزيدنت جو بايدن أمونغو كلتين هقرا زلو وطر زلو وركب أبزخ زلو وانيون دوغفو نمر آيون مينستر مكلاخلي أمريكا ليد أستينن ديركتر CIA ويليام بيرنسن عبالات تقجل لأخات أمريكا خينهم قيشهم اللو نا ሃገሩ ብዝቀልጠፈ ናብ መድረኽ ዓለማዊ ንግዲ ዝቐየረ ሃገሩ ዞባዊ ሓይሊ ክትከውን ዝገበረ ሸክ ኸሊፋ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ድሕሪናዊ ሕማም ብዓርቢ ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ እዩ። ልኡኻት ነቲ ንዕኡ ዝትክእ ሸክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን እውን ንምምጋስ እውን ከይዶም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣቡዳቢ ኣብ ምዕራብን ሃገራት ዓረብን ዘለዋ ፅልዋ ከም ዘመልክት ተገይሩ ተራእዩሎ። ዕጡቓት ሑቲ የመን ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ካብታ ንሶም ዝቆጻጸርዋ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ነፋሪት ጋያሾ ከም ዝበረረት ኣፍሊጦም። እታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር የመን 151 ጋያሾ ሒዛ ናብ ርእሰ ከተማ ዮርዳኖስ ኣማን ምብራራ ብሑቲ ዝመሓላለፍ ሚድያ ሓቢሩሎም። እዚ ኣካልቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓትን ንስሳ መዓልታት ዝተገብረ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦታት ምዃኑ እውን ተጠቒሱሎም። ኩናት ሕድሕድ የመን ኣብ 2014 ተባሪዑ ዕጡቓት ሑቲ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ብምቁፅጻር እቲ መንግስቲ ድማ ተሰዲዱ። ድሕሪ ዓመት ኣብ 2015 ድማ ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ናብ የመን ኣትዩ ነቲ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምላስ። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ኮቪድ ዝመስል ረስኒ ዝሓመሙ ሰባት ልዕሊ 392,000 ምብፅሖም ኣፍሊጣ። ተወሳኽቲ 8 ሰባት ትማሊ ሰንበር ድሕሪ ምማቶም ድማ ቁፅሪ ዝመቱ ናብ 50 ምድያቡ ተፈልጥ ኣላ። ሚድያ ሰሜን ኮርያ ከም ዝብሎ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት በቲ ምንጩ ዘይፍለጥ ዝበሎ ረስኒ ዘስዕብ ሕማም ተታሒዞም ኣለዉ። ልዕሊ 1,000,000 ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ኣብታ ሕፅረት ቀረባት ሕክምና ከም ዘለዋ ዝንገረላ ሰሜን ኮርያ። ዜና ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ቅፅሉ ፀብፃባት ንክንሰግር፣ ድርቂ ንቅርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ንዘራእቲ እንስሳትን ኣብ ምቕታል ክብረ ወሰን ምስባሩ ግን ብሰንኪ ተመላላሳይ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኮይኑ ድርቂ እውን እናተመላለሰ ብምምፅ እዩ ይብሉ ክኢላታት። ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሕቡራት መንግስትታት ንዝተጠቕዑ ካብ ምምጋብ ብተወሳኺ ንነዊሕ እዋን ድርቂ ዝሃሰዮም ማሕበረሰባት ንምሕጋዝ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ሊንዳ ጌፍታሽ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
70 ዓመት ዝዕድሚአን ሃዎ ዓብድዋሌ ኣብ መዋእለን ብዙሕ ድርቂ ሓሊፈን እየን። ክሳብ ሎሚ ግን ን4 ተኸታተልቲ ናይ ዝናብ እዋን ከይወቐየ ዝሓለፈሉ ግዜ ርእን ከም ዘይፈልጣ ይዛረባ።
ወቅቲ ግን ፈረቅ ወይ እምባ ውድሐየ ፈረቅ ወይ እምባ ውድሐየ ሃዳ ዒድ ወይ ድርቂ ችርተይ
ዓብዪ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና። ቀደም ብዙሕ ዝናብ ንረክብ ነርና፣ እንስሳታትና ብዙሕ ፀባይ ህባና ነይረን። ዓብዪ ለውጢ እዩ ዘሎ።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንሰን ንዝነብራሉ ናይ ገጠር ዓዲ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፉ ኣብ ነዊሕ ካብ ቅልውላው ከመይ ክውፃእ ከም ዝከኣል እውን ይሰርሕ ኣሎ። ዝናብ እንተወቂዑ ማይ ዘዕቁር 1 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ባዶ መሬት ይኩዕቱ ኣለው። ማይ እንተደኣ ወቂዑ ዓቂሩ ሳዕሪ ኣብቂሉ ብሂወት ንዝተረፋ እንስስኦም ንምቕላብ እዩ። ናይ ሳይንስ ሊቃውንቲ ንዞም ተደጋገምትን ከበድትን ኩነታት ተሓታቲ ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ይብሉ። ኣቡበከር ሳሊሕ ባቢከር ኣብ ኢትዮጵያ ክኢላ ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም እዩ።
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that this is the
ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣየር በቲ ኣብቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ውቅያኖስ ብዝፍጠር ክስተት እዩ ዝፅሎ። እዚ ከባቢ እዚ ናይቲ ውቅያኖስ ብናህሪ ዙዒ ትሮፒካዊ ውቅያኖስ ኣካል ምዃኑ ዝሕብሩ መፅናዕትታት ኣለዉ። ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 100 ዓመታት ብናህሪ እዩ ይውዒ ዘሎ። ከምዝበልክዎ እዚ ሙቐት እዚ ምስ ካብ መጋቢት ክሳብ ሰነ ዝነበረ ደርቂ ዝተኣሳሰር እዩ።
ዝናብ ክምለስ ከሎ ድማ ውሑድ የስዕብ። እዞም ፍጻመታት ኣብነታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ጥራሕ ከይኮኑስ ናይ ዘይምዕሩይነት መርኣያታት እውን እዮም። ሃብታሙ ኣዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኢላ ፖሊሲ ኩነታት ኣየር እዩ።
ምስቲ
ንሕና ናብ ኣየር ንለቆ መጠን ዝተበከለ ኣየር ክነጻጸር ከሎ ዝመጣጠን ኮይኑ ኣይትረኽቡን ኢኻ። ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ዝተበከለ ጋዝ ናብ ኣየር ዝለቃ ዝማዕበላ ሃገራት እየን።
ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ምስቲ ሳዕቤን ንምግጣም ዘኽእለን ገንዘብ የብለንን። ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምትዕፅጻፍ ዓመታዊ 50 ቢሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ይግመት ብዘይ ካዚ በዝሒ ዝመዛበሉን ሓገዝ ዘድልዮምን ሰባት ምውሳኹ ክቕፅል እዩ። ዓሊ ሑሴን ኣብ ክልል ሶማልያ ሰራሕተኛ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ።
The community resistance to these shocks, and in that line we want to put more emphasis on this.
ማህበረ ሰባት ነቶም ጸገማት ናይ ምጽዋር ዓቅሞም ከነሐዩ ለይግባ ብመሰረት እዚ ኣብ ስራሕቲ ሓምላይ ወፍሪ ዝያዳ ትኩረት ክንገብር ኣለና። እዚ ደረቕ ከባቢ ኮይኑ ዘሎ ዞባ እንተነኣሰ ፍርቁ ነልማዕ እዮ። ከምኡ ምስ ንገብር ማሕበረ ሰባትን ጥሪታትን ተረባሕቲ ይኾኑ።
ኣብ ከባቢ ክልል ሶማልያ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ውፅኢት የርእዩ ስለ ዘለዉ ንካልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ ክስራሕ ይኽእል። ኢብራሂም ኩርባድ ኣብቲ ገጠር ዝነብሩ በዓል ፀጋ ዕድመ እዮም።
ብሪ ሖልቕታንሀ ቤርቲ ባንሀለይ ኩ ሖሊ ሂባኖ ዳኸይ
ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ረኺብናሉ ኢና። ንሓርስ ኣለና፣ ከምኡ እውን ጥሪትና ናብ ሳዕሪ ዝረኽባሉ ስፍራ ይወፍራ ኣለዋ። ንቤትና ዝኾን ሳዕሪ እውን ንረክብ ኣለና። ዝጠራቐም ዘሎ ማይ ድማ ንሰትዮ ብዕልፊ ጥሪትና ዝሰትዮ ኮይኑ ኣሎ።
ንቐድሚት ዝፍጠር ዝኸፍአ ኩነታት ንምክልኻል ምቕናስ ልቀት ወይ ድማ ኤሚሽን ቀዳምነት ክውሃቦ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ኩነታት ኣየር የጠንቅቑ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንተደጋጋሚ እዋን ክናዋሕ ዝፀንሐ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሶማል ትማለ ሰንበት ተኻይዱሎ። እዚ ምርጫ ክህሉ ዝኽእል ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ኣመልኪቱ ሓፀር ትንታነ ቐሪብና ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልኡል ምስ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ ብምትሕብባር እንዘዳለዎ ምነይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሶማል ትማል ሰንበት ኣብ ዝተቓንዐ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንሓሰን ሸክ ማሕሙድ ፕረዚደንት ክኸውን መሪፅ ኣላ። ኣብቲ ብኣባላት ባይቶ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ፈርማጆን ናይ ቀደም ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድን ዝተገብረ ውድድር ሸክ ማሕሙድ 214 ድምፂ ክረክብ ከሎ ፈርማጆ ድማ 110 ድምፂ ረኺብሎም። ፕረዚደንት ሓሰን እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ደርቂ ስነ ፀጥታን ካልእ ዘይምርግጋእን ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ ስልጣን ዝርከብ ዘሎ። ብዛዕባ ምርጫ ሶማልን ክህልዎ ዝኽእል ከባብያዊ ፅልዋን መብርህ ክትህበና ንዋና ዳይረክተር ትካል ፀጥታ ሂራል ዝኾነት ሰሚራ ጋይድ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ሰሚራ ኣቐዲማ ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ካሂሮ እውን ዝነበረት እያ።
እዚ ምርጫ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ዝመስል ተራ ክህልዎ ይኽእል?
These elections have been long delayed, over 15 months of a delay. In addition to that, there's been political squabbling, political division, polarization over the past 5 years, a lot of tensions.
እዚ ምርጫ እዚ ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ተናዊሒ እዩ። ልዕሊ 15 ኣዋርሕ ምድንጓይ ነይሩ። ምድንጓይ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሓጎፅጎፅውን ዝተረኣየ እዩ። ስለዚ ከዓ እዚ ምርጫ እዚ ነቲ ዝነበረ ከቢድ ሓጎፅጎፅ መጠናዊ ዕረፍቲ ክገብረሉ ዝኽእል ይመስለኒ። ገና ኣብ ኢትዮጵያ ርግኣት የለን። ኣብ ኬንያ እውን ምርጫ ይቀራረብ ምስ ምህላው ሙሉእ ርግኣት የለን። ካልእ እንተተረፈ ግን ኣብ ሶማል መጠናዊ ርግኣት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ነቲ ዞባ ኣወንታዊ ተራ ክህልዎ እዩ።
ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ተቐቢሉ ሰላማዊ ምስግጋር መንግስቲ ክፈቅድ ድልው ዶ ይመስለኪ?
There are no more cards left for the former president. A new president has already been sworn in. There's just a ceremony, a handover ceremony that's to be done probably within the week.
ንኻል ክፍተት ቦታ ዘሎ ኣይመስለንን። ተዓዋት ፕረዚደንት ድሮ ቃለ መሕላ ፈጺሙሎ። ስለዚ እቲ ተሪፉ ዘሎ ወግዓዊ ምርክኻብ ስልጣን ጥራእዩ። ንሱ ድማ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ክፍፀም ዝኽእል እዩ። ፕረዚደንት ቃለ መሕላ ምስ ፈጸመ እውን እቶም ኣባላት ፀጥታ ድሮ ተኣዛዝነቶም ለዊጦም ኣለዉ። ስለዚ ንኣበያ ቦታ ዘሎ ኣይመስለንን። ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ጥጡሕ ናይ ስልጣን ስግግር ክህሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣልሸባብ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ምርጫ ኣብ ልዕሊ እዚ ዕጡቅ ጉጅለ እንታይ ዝመስል ተራ ክፃወት ኢል ክትግምት?
Because of this long delayed process, we've seen a lack of focus on security agenda. We've seen no coordinated offensive operations against the terror group.
ብሰንኪ ምድንጓይ ዝምርጫን ስእነታት ኣኩሮን ማሓውራ ፀጥታት ሃገር ደኺሞም እዮም ፀኒሖም። ስእነት ምውህሃድ ኣብ ምክልኻልን ስጉምትታት ምውሳድን ኣመና ጎሊሁ እዩ ፀኒሑ። ከም እምነተይ ድማ እዚ ምርጫ እዚ ንሓያሉ ካብቶም ተወጊኖም ዝፀንሑ ጉዳያት መዕለቢ ክገብረሎም ዝኽእል ይመስለኒ። ገለ ካብኣቶም ዘተይ ኣብ መንጎ መንግስትን ፌደራላዊ ክፍሊ ሃገራትን ክኸውን እንከሎ ምስ ምስራ ዝዕዳን ካልእ ቁጠባዊ ማሕንቆታትን ዝተኣሳሰረ ኣተኩሮ እቲ ሳልሳይ ድማ ጉዳይ ኣልሸባብን ፀጥታን እዩ ኣብ ርእሲ ድማ ጉዳይ ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሰላም መሰጋገሪ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ማለት ኣትሚስ እውን ኣሎ
ሓዱሽ ምርጫ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ካብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ንፕሬዚዳንት እሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድን ፋርማጆን ዘጣመረ ኪዳን ክበትኽ ይኽእል ዶ ይመስለኪ እዚ ምርጫ ኸ ኣብቲ ዞባ እንታይ ዝመስል ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ይመስለኪ
The alliance between Abiy Isaias and Farmajo, I think, has been definitely laid to rest now. At least the Isaias relations will not be resuscitated.
Among President Isaias, Kadamay Minister Abiy, President Farmajo, Zunabara Khidan, Heji Ammakhat Tamta Ubezihillom. Tzalwanay President Isaias, Kimmel Lasdik Ilay Maslannan. Izi Kimmel Kullukhugan, Muruz President Sheikh Hassan Mahmoud, Misi Tepiya Tzubbuq Zibjinnak Gabbir Kadliyayyum. ምክንያቱ ኢትዮጵያ ጎረቤት ቁልፊ ሓጋዚትን ኣበርካቲት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊትን እያ ስለዚ ቀዳምነታት ዝወሃቦ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ኬንያ ጅቡትን ዝኣመሰለ ሃገራት ምሕዝነት ምድልዳልን ሓርፊፉ ዝነበረ ዝምድና ምዕራይን የድልኝ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦ ብወገን ጎረባብቲ ሃገራት ምውጋድ እዩ
እዚ ምርጫ ብሓፈሻ እንታይ ዝመስል ለውጢ ከምፅእ ይኽእል
For this huge agenda, a lot will depend on the incoming team to select a competent security sector leadership and provide the strategic guidance that's needed.
እዚ ዓቢ አጀንዳ ኣብቲ ብሕጂ ዝቐውም ካቢኔ ዝምርኮስ እዩ እቲ ዝቐውም መሪሕነት ዕሩይ ኣሳታፍን ውሑስን መርሓ መንገዲ ከናዲ ትፅቢት ይግበሮ ፕረዚደንት ካቢኔቱ ክመርፅ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ገና ብሕጂ እዩ ክምረፅ
ንድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተመልከትናን ሰማዕትናን ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ንሎሚ ብዜና ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ክንጀምር ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ደጊም ንዝተመደቡላ ኣህጉራውን ዞባውን ግጥማት ካብ ሜዳ ወፃእን ክትካይድ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወሲኑ ምክንያት ኢትዮጵያ ንዓለምለኸ ግጥማት ከተኣናግድ ዝኽእልን ንምዕቀኒ ካፍ ዘማልእን ስተድየም የበላን ስለ ዝተባህለት ብመሰረት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሕርያት ጋንታታት ኢትዮጵያ ንዝህልዎም ስሩዕ ግጥማት ኣብ ካልኦት ሃገራት እናኸዳ ንተጋጠምተን ከተኣናግዳ ግድን ኮይኑ ኣሎ ጋንታ ዋልያ ኣብ ግጥም መጻረይ ንጽዋዕ ኣፍሪቃ 2013 ምስጋንታታት ግብፂ ጌንን ማላውን ተመዲባላ ፈላማይ ግጥማ ምስጋንታ ማላዊ ክኸውን እዩ እቲ ግጥም እውን ኣብ ሜዳ ማላዊ ክካየድ እዩ ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣትሌቲክስ ኤርትራዊ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ማራቶን ኮፐንሃገን ተዓዊቱ ወዲ ሃገሩ ሄኖክ ተስፋይ ካልኣይ ኬንያዊ ዳንኤል ኪፕቹምባ ሳልሳይ ኤርትራዊ ሳሙኤል ርእሶም ራብዓይ ኬንያዊ ኤድዊን ኪማዮ ሓምሻይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማ ይሳተፈሉ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢታልያ ከምዚ ዙራ ኢጣልያ ንምባል እዩ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ውድድር ቢንያም መበል ሳልሳይ ኮይኑ ኣትዮሎ ንዴቪድ ጋብሮን ጆርጅ ኣርከንስን ስዒቡ ኣዝዩ ዝናኣል ውፅኢት ሓፈሻዊ ስርርዕ ክንጠቕሰልኩም ዋን ፔድሮ ሎፔዝ ይመርሕ ኣሎ ኣልሜዳ ካልኣይ ሮሜን ባርዴት ሳልሳይ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ግና እቲ ታሪክ ካልእ እዩ ዝበለፀ ውፅኢት ዘለዎ ካብ ኤርትራውያን ተቀዳምደንቲ ብሽክለታ ማለት እየ መርሃዊ ቅዱስ እዩ መበል 52 ይርከብ ናትናኤል ተስፋፅየን መበል 88 ቢንያም ግርማይ መበል 116 ኣብ ቅድድም ብሽክለታ መናእሰያት ናትናኤል ተስፋፅየን ዝሐሸ ደረጃ ኣሎ መበል 27 ተሰሪዑ ይርከብ ቢንያም ግርማይ መበል 34 ኣብ ቅድድም ከረን ግና ናትናኤል ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ኣሎ ቢንያም መበል 39 ኤፍኤ ካፕ ወይ ከዓ ጽዋዕ ኤፍኤ ሊቨርፑል ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ስታድየም ዌምብለይ ለንደን ድሙቕ ዓወታ መዝጊባ ንመጋጥምታ ቸልሲ ኣብ ጽዋዕ መንኣተረ ንጽዋዕ ኤፍኤ ፉትቦል ኣሶሲሽን ከምዚ ማለት እዩ ኣቲራኣላ ሊቨርፑል ድሕሪ 16 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እያ ንጽዋዕ ኤፍኤ ተዓዊታ ሊቨርፑል ንጽዋዕ ኤፍኤ ምልዓላ ኣላሚኣ የርገን ክሎፕ ሎም ዘበን ክንኣትረን ኣለና ኢሉ ካብ መንጎ ዝተሓንየለን ኣርባዕተ ፅዋዓት እቲ ኣገዳሲ ትፅዋዕ ኣብካ ዝንኡ ከም ዘእትወእ መረጋገፂ ኮይኑኣሎ። ቅድሚቲ ማለት ዝነበረ ናይ ቸልሲን ሊቨርፑልን ግጥም ኣብ ስሩዕ ግዜ ፀወታ ብዘሸቶ 0-0 ተፈላለየን። 30 ደቂቃ እውን ተወሲኹለን ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኣይነበረትን። ካብኡ ግድን ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ከኣትዋ ነይርወን። ውፅኢት ሊቨርፑል 6 ቸልሲ 5። ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንመለስ ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ማን ሲቲን ዘሎ ኣፈላላይ እንደገና ናብ ሓደ ወሪዱ። ኣዝዩ ፀቢብ ኣፈላላይ ማን ሲቲ ትማልስ ሰንበት ንዝነበረ ዓብዪ ዕድል ኣይተጠቐመትሉን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሓደጋ ንቑሩብ እያ ኣምሊጣ። ብመጋጥምታ ጋንታ ዌስትሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም 2-0 ትምራሕ ነይራ። ክሳብ ኣስታት 60 ደቂቕ ድሓር ሲቲ 2 ሸቶታት ኣከታቲላ ብምምዝጋብ ብማዕረ ነጥብን ሸቶታትን ካብ ሜዳ ወፅያ። እዚ ናይ ትማሊ ውፅኢት ካብታ ትስዕባ ዘላ ሊቨርፑል ብሓንቲ ነጥቢ ጥራሕ በሊፃ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ንኽትፀኒ ሓጊዝዋ ኣሎ። ናብ ፅዋዕ ተብቅዓ ወርቂን እንኮን ነጥቢ እውን ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ኤቨርተን ብብሬንፎርድ 3-2 ተሳዒራ ትፅቢት ኣይተገበረሉን። ሌስተር ሲቲ ድማ ንዋትፈርድ 5-1 ቐፂዓታ ሰፊሕ ኣፈላላይ። ቶተንሃም ንኣርሴናል 3-0 እዚ እውን ኣዝዩ ልዕሊ ትፅቢት እዩ ኮይኑ። ቅድም ኢልና ከም ዝጠቐስናዮ ሲቲ ብ9 ትመርሕ፣ ሊቨርፑል ሓደ ፀወታ እናተረፋ ከሎ ብ76 ካልኣይ፣ ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል 5ምሻይ፣ ማን ዩናይትድ 6ሻይ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ሪካዩ ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሓደ ናይ ፍሎሪዳ ኩባንያ ንኹለን ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ዝተመሓየሸት ቦይንግ ዝዓይነታ ነፋሪት ይልግስ ኣሎ። ዕላማ ዝልግሲ ሃዋሁ ዜሮ ግራቪቲ ወይ ከዓ ስሕበት ኣልቦነት ኣብ መፅናዕትን ምርምርን ንክሕቆፍ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ይብል ወኪልና ጁሌታ ባ ዘዳለወቶ ሪፖርት። በትረስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ዘስደምም ነገራት ኣብ ሂወቶም ምርኣይ ዝደልዩ ሰባት ከምኡ እውን ጠፈርተኛታት ዜሮ ግራቪቲ ወይ ከዓ ስሕበት ኣልቦነት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ግድን ናብ ህዋ ክኸዱ ትፅቢት ኣይግበረሎምን። ኣብ ውሽጢ እታ ዝተለገሰት ቦይንግ ነፋሪት ኣትዮም ክንሳፈፉ ክገላበጡን ማዕረእቲ ኣብ ህዋ ክሕልፍዎ ዝኽእሉ ህወትን ከስተማቕሩን ይኽእሉ። ብዘይካዚ ሃዋሁ ስሕበት ኣልቦ ንመፅናዕቲ ምርምር እውን ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩሎ። ብርክት ዝበላ ዩኒቨርስታት ምስ ትካል ህዋ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናሳ ተሓባቢረን ንተመራምርተን ናብ ህዋ ብምልኣኽ ነቲ ቴክኖሎጂ ንምዕዋት ሰሪሐን እየን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊስቪል ኣሜሪካ ዝመራመር እዩ። ኣብ ምርጋእ ደምን ተመሊሱ ብማይ ናብ ዝነበሮ ምምላስን ተመኪሩሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስነ ህይወት ዝምህርን ተሓጋጋዚ ዲንን ተመራማርን ኮይኑ ዝነጥፍ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይበል።
Red blood cells can only be stored for 42 days before they have to be discarded.
ቀይሕ ናይ ደም ሴል ካብ ኣካልና ድሕር ምውፁ ን42 መዓልታት ጥራሕ እዩ ክኽዘን ዝኽእል። ካብኡ ንድሓር ክጓሓፍ ኣለዎ።
ስለዚ ይብል ንሱ ሸቶና ክንፀር ዝኽእል ደም ምምዕባልን ኣብ ህፁፅ ግዜ ሕክምና ኣብ ረብሓ ምውዓልን እዩ ኮይኑ ዘሎ ይበል። ኣብዚ ምርምር እዚ ክጥቀስ ዘሎ ቁልፊ ነገር ይብሉ እቶም ተመራመርቲ መጠን ፈሳሲ ዝወሓዶ ሴል ደም ኣብ ስሕበት ኣልቦ ሃዋህ ከመይ ገይሩ እዩ ዝንቀሳቐስ ዝብል ምንፃር ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ። እዚ ምህዞን ምርምርን እዚ ጠፈርተኛታትን ካልኦት ኣጋይሽን ኣብ እዋን ህፁፅ ሕክምና ኣብ ህዋ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምዃኑ እዩ ከመይ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ድምንፃር ዘኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊስቪል ክኢላ መጥባሕቲ ልብን ዓንዲ ሕቆን ዝኾነ ጆርጅ ፓንታሎስ ከምዚ በለ።
ከምኡ ንምግባር ካብ መንጎ ዝሕግዙ ኣገባባት ሓደ
ናብ ስሕበት ኣልቦ ከባቢ ንዝተወሰነ ግዜ ምእታውን መባእታዊ ውሳነ ምግባርን እዩ።
እዛ ጉጅለ ተመራመርቲ እዚኣ ካብ መኻዚኖ ነዳዲ ናብቲ መደብር ምርምር ትኾን ዘላ ቦይንግ ነዳዲ ክትመልእ ከላ ክባኽን ንዝኽእል ክባር ነዳዲ ምቁጣብ እውን ዕላምኣ ዝገበረት እያ። ፕሮፌሰር ጀኮብ ቾንግ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምቁጣብ ነዳዲ ብሓምሳ ሚእታዊ ዕውታት ገይሩና ኣሎ በለ። ተመክሮ ስሕበት ኣልቦ ዘዛኒ ዋላ እውን እንተኾነ ሓደ መዓልቲ ህይወት ሰባት ዘድሕንን ሳይንሳዊ ምርምርን መፅናዕትን ዝካየደሉን ስፍራ ከም ዝኾን ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ስዒቡ ዝቐረበ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። ናብኡ ክስክረኩም።
سمعتنا قصيدو مرغز منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
امينستر غودات وزاي امريكا بروغرام شلمات نفتحي زخونه بناي دغاوين منغستات تقصيرو نحغتات نطفاتات انترنت تحيسو حبريتا بزاي اغباب نمركابن ماسيتي ابلعل زورودو سبات زركبلون بزعبوهم حبريتا زهبن سب سغاب 10 مليون دولار زبصح اسبو خفل مخانو افليتو ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስለላ ሓይልታት ሰራዊት ፌደሬሽን ሩስያ ወይ ድማ GRU ዝሰርሑ 6 ሰበስልጣናት ንቐንዲ መሰረታት ልምዓት ኣሜሪካ ዝትንክፍ ብንጥፈታት ኢንተርኔት ዝተሓገዘ ዕንወት ኣብ ምንቅስቓስ ሳይበር ይሳተፉ ብምህላዎም ነዘይ ገበነኛ ተግባሮም ንምክልኻል ብዛዕባኦም ሓበሬታ ይናድሎ። እዞም ሰበስልጣናት ፌደሬሽን ስለላ ሓይልታት ሰራዊት ሩስያ ዝኾኑ ዮሪ ሰርየቪች ኣንዴርኮን፣ ሰርጌይ ቭላድሚሮቪች ዲትሶ፣ ፓቨል ቫለሪየቪች፣ አናቶሊ ሰርጌቪች ኮቫሎቭ፣ አርተም ቫለሪየቪች ኦቲቼንኮን፣ ፔትር ኒኮላቪች ፕሌስኪን ኣባላት ናይቲ ምዕነዋይን ተበላፃይን ሶፍትዌር ዘፍረዩን ብዘይፍቓድ ናብ ኮምፒተራት ብምእታው ንሩስያ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘርክብን ካልእ ረባሽ ዝኾነ ውዲታትን ዝፈጸሙ እዮም። እዞም 6 ውልቀ ሰባት ኣብ ህንፃ 7445 ቴሌቦት ቮዶቢረን አይረን ቫይኪንግ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዝሰርሑ ኮይኖም ከምኡውን ጉጅለ ተመራምርቲ ስለላ ሳይበር ብዝብል ሽም እውን ይፍለጡ። እዞም ውልቀ ሰባት ነቲ ኣብ 27 ሰነ 2017 ኖትፖያት ብዝብል ዝፍለጥ መርበብ ተጠቒሞም ኣብ ኣሜሪካን ዓለም ለኸ ኮምፒተራትን ዕንወት ካብ ዝፈጠሩ ኣባላት ገበነኛታት እዮም። እቶም መጥቃዕትታት ሳይበር ኣብ ምዕራብ ፔንስልቫንያ ዝርከብ ስርዓት ሃብትታት ጥዕና፣ ኣብ ዓብዪ መምረቲ መድሓኒታት ኣሜሪካ፣ ካልኦት ኮምፒተራት ናይ ውልቀ ትካላትን ሆስፒታላትን ከምኡውን ትካላት ሕክምናን ሓደጋ ውሪዶም እዮም። እቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቶም መጥቃዕቲ ዝበፅሖም ትካላት ኣሜሪካ ናብ 1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ክሳራ ኣብፅሒ እዩ። 15 ጥቅምቲ 2020 ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዞም 6 ሰበስልጣናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኮምፒተራትን ብኢንተርኔት ኣቢሎም ብዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ስርቅን ሕዝውን እናቐፀለ ይኸይድ ብዘሎ መርበባዊ መተላላትን ሓደጋን ከም ዝኸሰሶም ዝፍለጥ እዩ። ብዲፕሎማሲ ጸጥታ ዝመሓደር ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ካብ ዝተመስረተሉ 1984 ጀሚሩ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ዝሕግዙ ግብረ ሽበራውያን መራሕቲ ናብ ፍትሒ ዘቕረበን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ስግኣት ንዝኾነ ናብ ፍትሒ ዘቕርብ ሓበሬታ ንዝሃቡ ከባቢ 100 ዝፅግዑ ሰባት ልዕሊ 200 ሚልዮን ዶላር ኸፊሉ እዩ። ዝበለጸ ሓበሬታ ፕሮግራም ሽልማት ንፍትሒ ንምርካብ ኣብ ትዊተር ገጹ https://twitter.com/rfjusa መርበብ ገጻቶም https://rewardsforjustice.net/ ኣቢልኩም ንእትህብዎም ሓበሬታታት ብምስጢር ዝሕዝ ምዃኑ ይሕብር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሰማዕትናን ሎሚ ዝበልናዮም መደባት በዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ዳሕና ሕደሩ።